ready to take all necessary steps to afford the sanctity of fellowship.
Kuryen Antony, Pakistan ordusu ise insidette eli olmadığını diyor. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri ben çattırdım Vagit Mehmet'le ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kantex programıyla devam ediyor.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlık Radyosu'nda Kontekst programında Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı Nils Muzhnieks bu ilin mayında Azərbaycana səfər eləmişdi. İndi həmin səfər əsasında hesabat hazırlayıb. Hesabatda o Azərbaycanda əsas hansı problemləri qeyd edir. İfadə azadlığı, toplaşma azadlığı, birləşmək azadlığı, insanların əmlak hüquqlarının pozulması. Muzhnieks nələrdən narahatlıq bildirir, bundan Röşən Qəmbərov danışacaq.
Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı Nils Muzhnieks bu ilin mayında Azərbaycana etdiyi səfərdən sonra hazırladığı hesabatda ölkədə ifadə, toplaşmaq, birləşmək azadlıqları və insanların əmlak hüquqlarının vəziyyətinə bağlı narahatlığını bildirir. Komissar jurnalistlərə və tənqidi fikrini ifadə edən digər şəxslərə qarşı özünün ifadə etdiyi kimi ədalətsiz yaxud seçmə üsulu ilə cinayət təqibi hallarının artmasından ciddi narahatlıq keçirir. O təkrar eləyir ki, fikirlərinə görə həbsdə olan şəxslərin azad edilməsi Azərbaycan hökuməti üçün prioritet olmalıdır. Hesabatda o da deyilir ki, insan haqlarının pozulması hallarından yazan jurnalistlər bəzən fiziki hücumlara da məruz qalırlar. Məsələn, 2012-ci ilin 18 aprelində Zerkala qəzeti üçün çalışan jurnalist İdrak Abbasov və bir sıra başqa media nümayəndələri Bakı ətrafında evlərin söküntüsünü lentə almaq istərkən 20-yə yaxın polis və Dövlət Neft Şirkətinin təhlükəsizlik xidməti əməkdaşı tərəfindən hücuma məruz qalıblar. İdrak Abbasovun qabırğası sındırılıb, daxili orqanlarına və gözlərinə xətər yetirilib. Fiziki hücumlarla yanaşı komissar qeyd edir ki, jurnalistlərin müxtəlif üsullarla qorxudulduğu da bildirilir. Məsələn, 2012-ci ildə naməlum şəxslər Azad Avropa və Azadlıq Radyoları Korporasiyasının əməkdaşı Xədicə İsmayılovanı şantaj etməyə cəhd göstəriblər. Komissarın fikrincə, diffamasiya Azərbaycan qanunlarında cinayət təqibi tələb eləyən əməllər siyasından çıxarılmalıdır. Böhtana görə cəza, həbs yox, ziyanın ödənilməsi olmalıdır. Komissar Azərbaycan hökumətini çağırır ki, hökuməti tənqid edən yaxud kütləvi aksiyalara çağıran sosial media istifadəçilərinin hədəfə alınması praktikasına son qoyulsun. Bundan başqa cənab Muzhnieks toplaşmaq azadlığına qoyulan məhdudiyyətlər həmçinin hüquq-mühafizə orqanlarının nümayişçiləri dağıtmaq üçün aşırı gücdən istifadə etməsi haqqında davamlı yayılan xəbərlərdən də narahatlığını bildirir. Komissar Azərbaycanda toplaşmaq azadlığı haqqında qanunların tətbiqi üsulundan narahatdır. Hesabatda deyilir ki, Avropa standartlarına görə kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün icazə tələb edilmir, bunun üçün hakimiyyət orqanlarına məlumat verilməsi bəs eləyir. Hökumət də bunu təmin etməlidir. Komissar Azərbaycanda nümayişlərin keçirilməsinin mümkün olduğu yerlərin siyahısının nəhayət ki elan edilməsini alqışlayır, amma həmin siyahıya Bakının və digər şəhərlərin mərkəzində olan yerlərin də əlavə edilməsini istəyir. Hesabatda deyilir ki, son vaxtlar hökumətin ifadəsincə icazəsiz aksiyalarda iştirakı görə cərimə və inzibati həbs cəzaları sərtləşdirilib. Halbuki yerli hakimiyyət orqanları son illərdə Bakının mərkəzində bircə nümayişin də keçirilməsinə icazə verməyiblər. Komissar onda qeyd edir ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə edilmiş müraciətlər arasında evlərin sökülməsi, əmlak hüququndan məhrum edilməklə bağlı işlərin artması aydın göstərir ki, əmlak hüquqları ölkədə insan hakları ilə bağlı ciddi məsələyə çevrilib. Komissar təəssüflənir ki, Bakı şəhərindəki yenidən qurma işlərinin bir hissəsi olan bu əmlakdan məhrum edilmələr bir sıra problemlərə səbəb olub. Belə problemlər arasında komissar ümumilikdə prosesdə şəffaflığın çatışmamasını, yerli qanunlarda əmlak hüququndan məhrum edilməklə bağlı təsbit edilmiş qaydaların pozulmasını, eləcə də bəzən bazar qiymətlərindən aşağı olan kompensasiyanı qeyd edir.
Bu, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Muzhniyeksin Azərbaycanda gördüyü əsas problemlər idi. Xatırladım ki, onun narahatlıq bildirdiyi problemlər ifadə, toplaşma, birləşmə azadlıqları insanların əmlak hüquqlarının pozulmasıdır. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bəs sizin fikrinizcə Azərbaycanda 3 ən böyük problem hansıdır? Gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycanda ən böyük bəla seçki saxtakarlığıdır. Bunu Yusif yazır. Rüşvət, işsizlik və maaş. Bunu Fərhad yazıb. Salam, bizim bircə problem var, azad seçki. Yerdə qalan problemlər hamısı həll olacaq. Bunu Qulu yazır. Başqa bir SMS, salam, təhsil, seçki, söz azadlığı, səhiyyə, mədəniyyət, korrupsiya, parlament, məhkəmə, polis, insar, monopoliya, azad informasiya və s. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Başqa bir cavabı da oxuyum. Salam, mövcud hakimiyyətin dövründə ölkə başdan ayağa problemdir. Ölkədə sorğunun düzgün keçirilməsi qeyri-mümkündür. Ancaq sorğu düz olsa, birinci yerdə İsa Qəmbər, ikinci yerdə Əli bəy, üçüncü yerdə Zərdüşt Əlizadə olar. Keçid dövrü üçün ən düz variant Rüstəm İbrahim bəyov, 2 ildən sonra isə azad seçki və xalq kimə səs versə o. Yaşayaq görək, bunu Anar yazır Yasamaldan. Kontekst proqramımız isə ATƏT-in Minsk qrupunda yeni Amerikalı həmsədr haqda reportajla davam edəcək və bu yeni təyinatla Qarabağ danışıqlarında nə dəyişəcək, bu barədə Vəfa Quluzadənin fikirlərini dinləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in Minsk qrupunda Amerikadan olan həmsədr vəzifəsinə James Warlick təyin olunub. James Warlick Amerikanın Əfqanistandakı və Pakistandakı xüsusi nümayəndəsinin müavini olub. Bundan əvvəl Amerikanın Balqarıstanda səfiri idi. Bu yeni təyinatdan nə gözlənilir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Amerika dövlət katibi John Kerry diplomat James Warlick'in ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikadan olan həmsədri vəzifəsinə təyin edildiyini bildirib. John Kerry deyib ki, səfir Warlick Avropa və Asiya üzrə zəngin təcrübəyə malikdir. Birinci dərəcəli diplomatdır və əminəm ki, o bu vacib vəzifənin öhdəsindən məharətlə gələcək. Kerry bəyanatında Amerikan Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında tərəflərə dəstək verməkdə davam edəcəklərini də bildirib.
Prezidentlər Obama, Putin və Hollande 18 iyun tarixli birgə bəyanatında tərəflərin mübahisəli məsələlərinin həllinə diqqət yetirməyə və xalqları müharibəyə yox, sülhə hazırlamağa çağırıblar. Səfir Warlick zəngin təcrübəyə malikdir və tərəflərin məqsədə çatmasına kömək üçün öz təcrübəsindən istifadə edir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyib ki, həmsədr ölkələrin hər birinin münaqişənin həllinə öz yanaşması var. Həmsədr vəzifəsində çalışan diplomatın kimliyindən asılı olmayaraq bu dəyişməz qalır. O deyib ki, hər diplomat öz ölkəsinin missiyasını yerinə yetirir. Bununla yanaşı təbii ki, peşəkarlıq və insan faktorları da kifayət qədər önəmlidir. Münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Mehdiyev deyir ki, yeni həmsədrin təyinatı ilə Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş gözləmək doğru deyil.
Dəyişəndən sonra uzun müddət boş qalmış yeri yeni səvəz edir. Amma biz ümid edirik ki, bu səfir Bratke kimi özünü aparmayacaq, çünki Bratke'nin olduğu dönəmdə onun heç bir tövbəsi də olmuyub. Dedirik ki, bu Əfqanistanda, Pakistanda olduğu təcrübədən istifadə edilsin. Əsas məsələ o həmsədirdən yox, bu məsələnin Amerika hökumətinin hansı səviyyədə yanaşmasından asılıdır. Bu, əgər dövlət katibi Kerry'nin gündəliyində duran məsələ olacaqsa, o zaman bu səfir də ona uyğun işləyəcək. Yoxsa indiki kimi, əgər bu 10-cu dərəcəli məsələ olacaqsa, kimi təyin edəcəklərsə, onun heç bir təsiri də olmayacaq.
Politoloq Leyla Əliyevası deyir ki, münaqişənin həlli həmsədirlərdən deyil, təmsil etdikləri dövlətdən asılıdır.
Çünki əsas ölkənin marağı bu münaqişə ilə bağlı olan marağı. Əgər o dəyişibsə, onda nəsə dəyişəcək. Əgər dəyişməyibsə, labora Kerin özünü də boyasan, heç nə dəyişməyəcək. Mənə elə gəlir ki, şəxsiyyətlərdən o qədər də çox şey asılı deyil. Misal üçün, vaxtı ilə Jack Maresca onun çox belə güclü güclü mövqeyi var idi. O hesab o eləyirdi ki, münaqişəni tezliklə həll eləmək olar, maraqlı bir planları təklif eləyirdi. Onun mövqeyi çox sağlı idi, amma Vaşinqtonda dəstək ala bilmirdi.
James Warlock əvvəllər Amerikan Əfqanistanda və Pakistandakı xüsusi nümayəndəsinin müavini olub. Əfqanistanla təhlükəsizlik üzrə iki tərəfli sazişin bağlanması zamanı əsas təmsilçi olub. Bundan başqa Amerikanın Bulqaristandakı səfri vəzifəsində işləyib Dövlət Departamentində məsul postlar tutub. James Warlock vəzifəsinin icrasına sentyabr ayından başlayacaq.
Azərbaycanın keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadənin fikrincə isə ən böyük problem odur ki, sülh prosesi ümumiyyətlə yoxdur. Onun fikirlərinə az sonra qulaq asacağıq. Əvvəlcə kontekstdə əsas suala gələn cavablardan birini də oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda sizin fikrinizcə ən böyük 3 problem hansıdır? Salam, Azərbaycanda rüşvət alınması, məmur öz başınalığı, demokratiyanın olmaması ən böyük problemlərdir. Bunu Limanlı Əfi yazır. İndi isə Amerikanın Minsk qrupuna yeni həmsədri təyin olunan James Warlockin Qarabağ danışıqlarında nələrə nail olması barədə Vəfa Quluzadənin fikirləri, Vəfa Quluzadə ilə kontekstdən az əvvəl söhbət etdik.
Vəfa bəy, Amerika Minsk qrupuna yeni həmsədir təyin elədi James Warlocki. Bu yeni təyinatla bağlı yeni ümidlər varmı ki, bu Qarabağ problemi həll olunacaq?
Qarabağ probleminin həllinə maneçilik törədən Rusiyanın imperiya siyasətidir. Çünki bizim torpaqları işğal edən Ermənistan deyil. Ermənistanın gəlib Azərbaycanın 20% torpağını işğal etməyə nə gücü var, nə imkanı var. Üstəlik də Ermənistan bu işğaldan heç bir xeyir, heç bir bəhrə götürmür. Torpaqlar viran qaldı. Bu da ona görə edildi ki, ruslar başa düşdülər ki, ermənilər gəlib azərbaycanlıları işğal altında saxlaya bilməyəcəklər. Çünki bunlar bir ailə kimi yaşayıblar, 70 il. Ona görə ruslar azərbaycanlıları bu 20% torpaqdan, Qarabağdan, Ermənistandan süpürüb atdı. Deportasiyada oldu 80-ci illərin axırında, ondan sonraki etnik təmizləmə oldu Ermənistanda, Dağlıq Qarabağda oldu etnik təmizləmə. Ona görə bu məsələnin həlli Amerikanın həmsədrinin dəyişməsi ilə olmayacaqdır. Rus imperiyasının çökməsi ilə olacaqdır. Və mən hesab edirəm ki, Amerika Rusiyaya qarşı düzgün siyasət aparır, Rusiyadan demokratikləşməni tələb edir, Rusiyada sağlam qüvvələri dəstəkləyir. Çünki əgər Rus imperiyası çöksə və Rus dövlətinin mahiyyəti dəyişsə, onda Dağlıq Qarabağ məsələsi də həll olunacaqdır, Gürcüstanın işğal olunmuş əraziləri qayıdacaqdır, Moldovada Pridnestrovye Respublikası olmayacaqdır, sakit yaşayacaqdır və s.
Bütün bunlar bəs nə vaxt olarsa, yəni nə qədər gözləmək lazımdır ki, Rusiya...
Bunu bilirsinizmi? İmperiyalar hərdən elə tez çökür ki, gözlənilməz olur. Yadınıza salın, Sovet İttifaqının 91-ci ildə çökməsini. Bunu dünyada heç kəs, deməli, bilmirdi ki, belə şey ola bilər. Mümkünlüyünə heç kəs inanmırdı.
Yeni təyinatla bağlı, bu James Warlock əvvəllər Amerikanın Əfqanistanda, Pakistanda xüsusi nümayəndəsinin mavini olub. Yəni, bu deməkdir ki, Amerika Azərbaycana bu Əfqanistan-Pakistan kontekstində baxır.
Məsələ ondan ibarətdir ki, bu dəqiqə Azərbaycan müharibə vəziyyətindədir. Azərbaycan Ermənistanla müharibə vəziyyətindədir. Atəşkəs xəddi gündə ot püskürür, gündə tərəflər itkilər verirlər. Yəni, bu reallıqdır, bunu nəzərə almaq lazımdır. Bu sülh deyil. Atəşkəsin sülhə keçməsinə əngəl törədən yenə də Rusiya Federasiyasıdır. İki dəfə sülhə ciddi addım olubdur. 98-ci ildə Levante Petrosyan mərhələli sülhə razılıq veribdir. 7 rayondan qoşunlarını çıxarıb Dağlıq Qarabağın statüsü gələcəyə qalır. Heydər Əliyev də buna razılıq verdi. Ona görə də Levante Petrosyan Rusiya tərəfindən vəzifəsindən kənarlaşdırıldı, Köçəryan gətirildi. Heydər Əliyev Köçəryanla razılığa gəlmişdi. Vazgen Sarkisyan və Karim Dəbirçan da onun vasitəsi ilə ki, güzəşli sülh olsun. İstanbul samitində güzəşli sülh imzalanmalı idi. Lakin bu Rusiyanın etirazlarına səbəb oldu. Ermənistanın parlamenti güllələndi və Qarabağ məsələsi İstanbul samitinin ATƏT-in İstanbul samitinin gündəliyindən çıxarıldı. Bu həqiqətlərə göz yummaq lazım deyil. Rusiyadır bu regionda sülhə maneçilik törədən. Ama Rusya'ya helalik Amerika ciddi surette girişmiş. Ona göre girişmiş ki helalik Rusya nüve süper devletidir. Adım ba adım Amerika Rusya ile işliyor. Biz de bunu başa çıkıyoruz.
Ola bilər mi Amerika daha çok cəlb olunsun bu prosese?
Bu proses yoktur. Ona göre bunu Amerika daha çok cəlb olunsun, Hindistan daha çok cəlb olunsun, Çin daha çok cəlb olunsun, İran daha çok cəlb olunsun. Yoktur proses, benim azimlerim. Bu gelip demeli 1994. yılın mayında demeli ateşkes imzalandı. O günden bugüne hiçbir şey değişmiyor. Torpaklar işgal altındadır. Torpaklar orada olan bütün şehirler, kendiler hamsi viran olup sarmadağın olmuştur. Ondan hiç kes istifade etmir. Ne biz, ne Ermeniler, ne Rusların özü de. Ama iki ülke Rusya'nın tepiği altında kalıptır. Ermenistan ve Azerbaycan. Bu proseste ne Azerbaycanlılar iştirak edir, ne Ermeniler iştirak edir. Biz imitasiyle meşguluk Rusya'nın diri zorluğuyla. Rusya buna demeli rehberliğidir imitasiya. Rusya özünü ele gösterir ki, güya Rusya'da özü iştirakçıdır ama sülükte maraqlıdır. Ama Rusya sülükte maraqlı değil.
Bunu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir. ATT Minsk qrupunda Amerikadan yeni həmsədr təyin olunması ilə bağlı ki, bununla Qarabağ sülh danışıqlarında nəsə bir irəliləyiş ola bilərmi? İndi isə Azərbaycanda seçkilərə keçirik. YAP icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı seçki prosesi barədə nə deyir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçkilərin vaxtının bir həftə qabağa çəkilməsi ilə hakimiyyət müxalifətin vaxtını daraltmaq mı istəyir? Çünki müxalifət namizədi Rüstəm İbrahimbəyovun sənəd problemləri həll olunmaya bilər. Bu kimi suallara Mübariz Qurbanlı cavab verir. YAP icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, Rüstəm İbrahimbəyovun ssenarisi əsasında çəkilən filmdə bir ifadə var. Şərq incə məsələdir. Prezident olmaq istəyən Rüstəm İbrahimbəyov özünün müəllif olduğu bu ifadəni o məsləhət görür ki, tez-tez təkrar eləsin. Mübariz Qurbanlı ilə Maarif Çingizoğlu söhbət eləyir.
Mübariz müəllim, müxalifət seçkinin vaxtının bir həftə ertələnməsini iqtidarın Milli Şuraya zərbəsi sayır. Yəni, deyirlər ki, bu Rusiya vətəndaşlığına hələ də ixtam verilməyən Rüstəm İbrahimbəyovun şansını daha da azaldır. Siz necə fikirləşirsiniz?
Bu Rüstəm İbrahimbəyov özü Azərbaycana gəlmək istəmir. Yaxşı o, onunla bağlı Kinematografiya İttifaqındakı vergi yoxlamalarının əlaqədə məsələ çoxdandır var və ondan sonra Rüstəm İbrahimbəyov bəlkə 3-4 dəfə Bakıya gəlib gedir. Hökumət niyə ona təzyiq eləmir? Hökumət, hakimiyyət, Rüstəm İbrahimbəyov onun üçün namizəd olduqda sırada olan namizədlərin biri sayılır. Nədən biz nədən narahat olmalıyıq? Biz heç vaxt narahat deyilik. Mən hər dəfə demişəm, Rüstəm İbrahimbəyov, Səqəmbər, Eldar Namazov, hansı namizəd olur olsun, gəlsin. Radikal qanadın namizədi kim istəyir, çıxsın, gəlsin, seçkiyə qatılsın. Bunlar bilirsiniz, belə əfsanələrlə yaşayırlar, illüzyələrlə yaşayırlar.
Milli Şuranın üzvü hüquqşünas Vidadimir Şamal bizim yola müsahibəsində deyib ki, Rüstəm İbrahimbəyovun Rusiya vətəndaşı olmasını, onun namizədliyini irəli sürəndən 3 gün sonra biliblər.
Mən hərdən təəccüblənirəm ki, bu adamlar dövlət idarə eləmək iddiasındadırlar. Və bir namizədir irəli sürdüyünüz adamla bağlı bir araşdırma aparmışsınız ki, bu kimdir, nədir, bunun hansı problemi var. Hərdən mənə elə gəlir ki, Rüstəm İbrahimbəyov özünü biraz da deyək də, bu yaxşılaşmış adamdır. Biraz da belə siyasi arenada tanıtmaq istəyib, ya nə bilim, bunları aldadıb da belə çıxın. Çünki ağlı başında olan adam bunu eşitsəydi, dərhal deyərdi ki, bu problem yarana bilər, gəlin bunu həll eləyək. Baxşı, bu Mir Kamal, əgər özü orada olubsa, Əli Kərimli də hüquqşünasdır, səhv eləmirəmsə, Əvəz Temirxan da deyəsən hüquqşünasdır, hüquqşünasdır. Güneş Səqəmbər də özünü hüquqşünas bilir. Nə oldu və? Gəh deyirlər, Rüstəm İbrahimbəyov pasport. Pasport məsələsinin hakimiyyətə nə dəxli var? Gedin, həll eləyin. Putinə özlərini alçaldıb müraciət edirlər. Baxın, burada nə belə mübhəm, sirli bir şey yaradırlar. Ya Rüstəm İbrahimbəyov pulları aldadıb, ya Səqəmbər bilib ki, belə bir problem var ki, vahid namizəd, radikalların vahid namizədi kimi məsələdə kənarda qalsa bu qınağa çəkərlər. Elə belə deyib qoy elə belə getsinlər, tora salıb bunları və özü sonra namizədliyini versin.
Zənn eləyək ki, Rüstəm İbrahimbəyovun pasport məsələsi həll olunub, qeydiyyatdan da keçib. Onun qələbə qazanmaq şansını necə dəyərləndirirsiniz?
Mən sadəcə bunu fantastik bir şey sayardım. Rüstəm İbrahimbəyov gəldi Azərbaycanda seçkidə qələbə çaldı. Rüstəm İbrahimbəyov rejissor kimi filmlər çəkə bilər, yaxşı filmlər görə yaxşı tamaşalar qoya bilər. Bunlardan söhbət getmir. Bu siyasət incə məsələdir. Onun Tehranın beyaz günəşində yaxşı söz deyir. Vostok eta tonkoya deyilir. Gəlir Rüstəm İbrahimbəyov bu sözü hər dəfə öz-özünə təkrar edir. Bu çox incə məsələdir. Burada Rüstəm İbrahimbəyovun meydanı yoxdur. Gəlsin, bizim üçün Rüstəm İbrahimbəyov sıradan namizəd olacaq. Biz seçkiyə açıq gedirik. Alnımız açıq, meydanımız açıq, hədəfimiz açıq. Liderimiz bəlli, hədəfimiz bəlli.
Mübariz mənim, kim allada bilər, dediniz bir ifadə işlətdiniz. Rüstəmi alladılar, yoxsa Rüstəm müxalifətlər
alladı? Mən sənə bir şey deyim, gələcək göstərəcək. İsa Qəmbər Rüstəm İbrahimbəyovları toplananları aldadır. Yoxsa Rüstəm İbrahimbəyov bunları aldadır. Bizə aid deyil bu, mən partiyə üzvüyəm və mən bunları rəqib sayılıram. Rəqiblər bir yol göstərmir ki, sən bunu eləməlisən, bunu eləməlisən. Heç bir ölkədə hakim partiya müxalifəti düşdüyü bataqlıqdan çıxartmır, əlini uzatmır. Heç yerdə yoxdur. Və heç bir ölkədə də müxalifət partiyası, hakim partiya nəyisə səhv eləsə, onu demir ki, sən səhv elədin, belə eləsəydin, belə olmaz. Səhv eləndiniz, elə qoy səhv elə. Mən baxıram ki, bataqlıqdadırlar, mən istəyirəm elə orada da qalsınlar. Siyasi bataqlığa, elə bilərlər, fikirləşərlər ki, Kürt çayının yanında bataqlıq var, onu deyirəm.
Sonuncu məlumat odur ki, Mehman Əliyevi Milli Şuranın ehtiyat vahid namizədi kimi irəli sürmək istəyirlər. Mehman Əliyevin namizədliyinə necə baxırsınız?
İstəyir Mehman Əliyev versinlər, istəyirlər lap orada başqalarını versinlər. Bizə bunun təsiri yox deyib, biz narahatçılığımız yoxdur.
Rəsul Quliyev də bir-iki dəfə səsləndirib ki, o vahid namizədi.
Mən elə gəlir ki, Rəsul Quliyevin artıq Azərbaycanda hansısa seçkə qatılmaq şansı yoxdur. Çünki 10 ildən yuxarıdır ki, Rəsul Quliyev Azərbaycanda yaşamır, o qanun da ona imkan vermir. Və onun belə şansı olmadığına görə onun ehtimalı üzərində də hansısa bir proje qurmağa ehtiyacı yoxdur.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Bunu seçki prosesinlə bağlı yaranan suallara cavabında YAP icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Qafqaz Qovşağı proqramı efirə çıxacaq. Söhbət Cənubi Qafqaz Respublikalarında test imtihanlarından gedəcək. Kontekst proqramımızda isə növbəti reportajımız yazıcı Rafiq Tağının avqustun 5-də 63 yaşı tamam oldu. 2 ildir ki, ailəsi onun anadan olduğu günü onsuz qeyd edir. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı yazıcının ailəsinə baş çəkib.
63 yaşı olacaqdı, yaşasaydı. Ömrünün 63-cü ilini daha səbirsizliklə gözləyirdi. Təqavüdə çıxacaq, yalnız və yalnız yazacaq, yaradacaq, yeni əsərlərə imza atacaqdı, yaşasaydı.
Əhli yazmaları var. Həmişə deyirdi ki, pensiyaya çıxın, pensiyada oturub işləyəcəm olar hamısı. Ona görə yığdı, ağzın qalıb elə orada hamısı.
Yazıcı, publisist Rafiq Tağının ailəsi artıq ikinci ildir ki, onun doğum gününü onsuz, sükut içində qeyd edir. 2011-ci ilin noyabrında naməlum şəxslərin vurduğu bıçaq zərbəsi Rafiq Tağının həyatına son qoydu. Yaşamağa iddialı idi, düz 93 yaşına dək. Qızı Qəmər belə deyir.
Öz ad gününü hiç hissələtdirmirdi. Həmişə birinci dururdum, təbrik edirdim. Heç öz yadına düşmürdü. Heç elə bir öz ad günü deyildi. Sonra həmişə sevinirdi ki, birinci qızı təbrik edib ad günümü. Deyirdi, həmişə sən təbrik edə birinci ad günümü. Həmişə deyirdi, 90 yaşıma qədər hələ sən mənə təbrik edəsən, 93 yaşım.
2 ilə yaxın vaxt keçib, amma Tağıyevlər ailəsi üçün hələ də qaranlıq məqamlara işıq salınmayıb, qatil tapılmayıb. Rafiq Tağı əsərlərində, publisistik yazılarında kəskin siyasi, ictimai mövzulara toxunmaqdan çəkinməyib, gerizəkalığa, cəhalətə qarşı çıxıb, qələmi ona dost kimi düşmən də qazandırıb, həbsə də saldırıb. Xəstəxanada ölümlə mübarizə apararkən özü bıçaqlanmasını yazıları ilə, İran siyasi siyasi hakimiyyətini tənqid etməsi ilə bağlayırdı.
Bu ayla bağlı heç bir şey dəyişmir. Necə olduğu kimi qalır, heç bizə xəbər vermirlər, heç müstəntiqlər zəng edib demir. Prezidentə 3-4 dəfə telegram vurduq ki, bizi qəbul eləsin, etmədi. Allahdan arzumudur ki, mənə çağırsın, laf Mehriban xanımdır, mən deyirəm bir sözümü, mən heç kəsdən qorxmuram, Allahdan başa. Çağırsın, mən ürəyimdə nə sözlər var, onlara hamısını deyəcəm.
Bu reportaja tam şəkildə azadlıqradiosu.az-da qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz, videosu da var, videosuna baxa bilərsiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. İndi isə Qafqaz qovşağı, Cənubi Qafqazda test imtihanları.